Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
Der er jo også det der netop noget med, altså mod politiet, ikke? Og vi vil ikke gøre, som I siger, vi skal gøre. Altså det er jo også simpelthen for alle teenager over hele verden, der er en 13-14 år. Det er jo præcis sådan, de har det. Nu gider jeg ikke at høre efter, hvad min mor og far siger mere. Den energi er der jo også i Johnny Cash.
Det er der i den grad.
Så han er jo på en måde den perfekte teenage-musik.
San Quentin, I hate every inch of you.
Du bor i et eksperimenterende bofællesskab. Du er med inde til besætbevægelsens kampe i Nørrebros gader i København.
Pludselig var det alvor, så spænede man simpelthen ned af vejen for at undgå at få tæsk.
Rigtig hjertelig velkommen til dit ugentlige musikprogram her på Radio 4. Portrætalbum har igennem mere end nu 110 afsnit givet stemme til en lang række meget forskelligartede gæster. Og i den her uge, der er det, som det altid plejer at være, ugens gæst, der har valgt musikken, når der skal tegnes et grundigt portræt. Men hvor musikken i programmet her ofte har én bestemt stemme, der tit taler meget præcist til netop ugens gæst, ja, så skal vi i den her uge beskæftige os med en musiker og et album, hvor man kan mærke musikkens evne til at give andre mennesker en stemme.
Wanted man in California, wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio, wanted man in Mississippi, wanted man in Old Cheyenne. Wherever you might look tonight, you might see this wanted man.
For på Johnny Cashs berømte andet fængselskoncertalbum At St. Quentin, der giver Johnny Cash stemme til mange af dem, som ofte ikke bliver hørt eller ikke selv har mulighed for at fortælle deres historie. Derfor så er albummet her i 2024 stadig et spændende antropologisk dyk ned i de liv, der leves i udkanten af lovens rammer. På det her album, der får både vaneforbrydere, voldsmænd, småkriminelle, svindlere og uheldige, underbemidlede mennesker, der bare var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, en både stærk, humoristisk og følsom stemme.
I might be in Colorado or Georgia by the sea, working for some man who may not know at all who I might be. If you ever see me coming, and if you know who I am, don't you breathe it to nobody, 'cause you know I'm on the lam. Wanted man by Lucy Watson, wanted man by Jeannie Brown, wanted man by Nellie Johnson, wanted man in this Texas town. But I've had all that I wanted of a lot of things I had, and a lot more than I needed of something that turned out bad.
Der løber nemlig en stærk pulserende åre af rå fortællinger fra virkelige liv hele vejen igennem albumets sange. Og lige fra det stærke Bob Dylan outlaw åbningsnummer Wanted Man til Shel Silversteins både fjollede og foruroligende tekst til A Boy Named Sue, hvor en ung mand gerne vil slå sin far ihjel, og til Johnny Cashs egne sange, såsom Folsom Prison Blues og I Walk the Line. Jamen, der kan man ikke bare høre, nej, man kan simpelthen mærke, hvordan publikummet, der alle sammen er indsatte i San Quentin fængslet, lever sig så meget ind i fortællingerne og interagerer så meget med Johnny Cash og hans band, at man til tider godt kan tro, at der vil udbryde opstand imod de fængselsvagter, der står og holder øje med koncerten.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that's mine. Because you're mine, I walk the line.
Johnny Cash's At St. Quentin bliver et vendepunkt i den 36-årige countrysangers på det tidspunkt lettere skrantende karriere, som blandt andet har lidt stor skade på grund af hans voldsomme forbrug af alkohol og stoffer. Men her i slutningen af 1960'erne, der har hans geniale kone June Carter og hendes musikerfamilie givet ham en sidste chance for at få styr på sit liv og vende skuden rundt.
Yeah.
I'd like to ask my wife, June Carter, come back. Come here, June.
Og det bliver i rækken af bemærkelsesværdige fængselskoncerter, at Johnny Cash, han finder den stemme, som senere giver ham tilnavnet The Man in Black. Den stemme, som redder hans karriere. For på udgivelser som At Folsom Prison fra 1968 og At St. Quentin fra 1969, der er det som om ikke bare Johnny Cashs sange, men hele hans væsen finder en større mening med musikken. Hans sange får, ganske enkelt, et formål. Og hans stemme får også en ny betydning for de mange, der af den ene eller den anden grund føler sig uden for samfundet, er blevet trådt på eller har fået en uretfærdig behandling. Og derfor blev At St. Quentin et af de vigtigste albums i Johnny Cashs karriere.
San Quentin, what good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell.
Ugens gæst at høre Johnny Cash at St. Quentin som 13-14-årig i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Siden dengang, der kom hun på forfatterskole, hvorfra hun dimitterede i 1994. Samme år debuterede hun med digtsamlingen Dagene skifter hænder. I 1996 modtog hun Klaus Rifbjergs debutantpris og er sidenhen blevet hædret med blandt meget andet Kritikerprisen og Statens Kunstfonds livsvarige ydelse. Og det er hun på baggrund af et sprudlende, formskiftende forfatterskab, der både har behandlet store emner som kritik af menneskets egoisme, familiers strukturelle udfordringer og hendes egen historie i eksempelvis romanen Det Samme og Noget Helt Andet. Og lidt ligesom Johnny Cash har givet stemme til især mænd på kanten af loven, så har ugens gæst også givet en kraftfuld stemme til kvinder, der ikke gider finde sig mere pis. Det sker blandt andet i hendes nyeste roman, Jeg hører, hvad du siger, hvor en desperat mor kæmper for sin søn og mod systemets umenneskelige tåbeligheder.
Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue.
Og jeg har glædet mig uhyre meget til at finde ud af, hvordan man bliver så god til at tale med andre menneskers stemme. Og derfor så er det simpelthen en kæmpe stor fornøjelse at kunne sige, Katrine Marie Guldager, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
Tusind tak skal du have.
Det var mange ord, jeg fik lige af.
Ja, det var en flot intro. Jeg sidder og bliver helt imponeret.
Jeg sidder altid sådan og tænker, skal du gøre det kort, Anders? Altså, fordi det handler om Katrine. Det handler jo ikke så meget om Johnny Cash, men når jeg først går i gang, ikke? Så forsvinder jeg jo ned i det der kaninhul. Jeg læste et eller andet sted, at du er blevet kaldt for en formkameleon.
Ja.
Hvordan har du det med sådan en beskrivelse?
Nej, men det var jo nok meget i starten, da jeg var ung, der prøvede jeg mange forskellige ting, som jeg jo synes, man skal, når man er ung. Men det er nu ved at være et stykke tid siden, man kunne kalde mig formkameleon, tror jeg.
Mm-hmm. Når du skriver, Katrine, så har jeg sådan en ret stor fascination af, som jeg sagde i introen, det her med, at man kan skrive i andre menneskers jeg, eller give andre mennesker en stemme. Men du kan samtidig også finde ud af at udtrykke din egen historie. Det har du bevist.
Men det er jo en af de store magiske ting ved litteraturen, at man kan skabe levende karakterer ud, som ikke findes, men som vi alligevel alle sammen tror på at leve os ind i. Ikke? Det er det, de gamle litterater kaldte den skikkelsesdannende evne. Og det er jo selvfølgelig noget, man kan øve sig i, at blive god til at tegne ægte mennesker. Men det er alligevel også stadig lidt magisk, at det kan lade sig gøre, at vi alle sammen kan sidde og relatere til romankarakterer, som jo ikke findes.
Men hvad har igennem din karriere været lettest for dig? At opfinde de her mennesker, eller skrive noget, der er meget mere ud fra dit eget liv?
Jeg ved ikke, hvad der har været lettest, men jeg synes begge ting er vigtige. Jeg skriver en gang imellem noget, der er lidt tættere på mig selv, men jeg synes også, det er centralt, i hvert fald for mig, det her med at kunne skabe karakterer og give noget stemme, som ikke er en selv.
Men det er jo, altså, jeg er sådan helt på røven over, hvor altså, retvisende et album det er, du har valgt, når vi skal tegne et portræt af dig.
Ja.
Fordi jeg har jo hørt det her album rigtig, rigtig mange gange i de seneste par uger, og der bliver virkelig talt med andre stemmer, og der bliver virkelig også fortalt nogle historier, hvor du godt kan fornemme, Johnny Cash forstår de her historier. Han har ikke nødvendigvis levet dem selv, men han forstår de her mennesker. Ikke? Så inden jeg bladrer op på den første side på portrætalbummet, hvor vi finder nogle billeder af dig fra dengang, du hører det her album. Hvad synes du, det er, at Johnny Cash gør så godt, at du stadig her i 2024 kan pege på hans musik, når der skal tegnes et portræt af dig?
Jamen altså, jeg synes jo, jeg ved jo ikke, altså det var da jeg var 14 år, jeg faldt for det album, og det er jo altid lidt svært at forklare, hvad der skete derinde i ens 14-årige hjerte, men det er jo noget med, altså hans stemme, som er fantastisk, og hans musik, som er fantastisk, og hans, ja, hvad skal man kalde det, hans, jamen han har en ægthed, synes jeg, som gør, at man forbinder sig med ham, man forbinder sig med hans trods, hans sårbarhed. Og så er der jo også i selve det her album, Live at San Quentin, hvor man jo sidder og føler, man er med til fængselskoncert.
Ja.
Man føler virkelig, man er der, ikke?
Ja.
Og der er noget enormt stærkt i, at Johnny Cash tager ud og holder koncert for dem. Og der er noget enormt stærkt i at mærke, hvor vigtigt det er for dem. Men jeg tror også, det siger noget om kunstens kraft. Altså, han kommer derud og sætter ord på noget, og man har en følelse af, at det er en af de vigtigste oplevelser i deres fængselsliv i hvert fald, ikke?
Jeg kunne simpelthen ikke være mere enig. Det er så præcis sagt, det der, Katrine, fordi det handler jo netop om, at kunsten kommer på besøg et sted, hvor kunsten ikke er særligt tit.
Ja.
Vi er bag betonmure, hvor folk næppe går og beskæftiger sig med særlig stor kunst, og det her det er San Quentin-fængslet i USA i 1969.
Ja.
Det er også en hel del tid før, at man for eksempel har fjernsyn, måske har man radioer nogle steder rundt om, så man kan høre noget musik, ikke? Men kunsten kommer på besøg et sted, hvor den så også virkelig kommer til at betyde noget.
Ja, og det er sejt, han så derud, synes jeg, blandt dem, for at give dem en oplevelse. Men ja, det siger også noget om den enorme kraft i hans kunst, eller hvad vi skal kalde det, hans musik.
Og jeg skal også huske at sige til alle, der lytter med på Radio 4, at når vi snakker om Live at San Quentin, så er det den originale udgave fra 1969, vi forholder os til. Fordi at selve koncerten, han holdt i San Quentin, var meget, meget længere. Det var faktisk en del af det, der hedder The Johnny Cash Show, hvor han både havde Carter Family med. Han har opvarmning ved Carl Perkins, der kommer ind og fyrer Blue Suede Shoes af. Han har The Statler Brothers, der laver Flowers on the Wall osv. Men dengang, der var man nok lidt betænkelig ved at udsende så langt et livealbum, så man har jo cuttet det så meget ned, man overhovedet kunne, så det fyldte én LP. Og man må nok også understrege over for alle lyttere, der tænker, det var da mærkeligt, at man ikke bare udsender det hele, fordi den dag i dag optagelserne er jo legendariske. Det vidste man ikke på det tidspunkt. Altså Columbia Records, der har udsendt det, har givetvis taget en gigantisk chance.
Ja.
Altså, det har virkelig været. Og man kan jo også høre, når vi kommer ned igennem albumet, der bliver bippet en hel masse bandeord ud.
Og det er jo voldtægtsforbrydere og mordere.
Præcis.
Altså, ja.
Det er en meget, meget, meget fascinerende optagelse, vi skal beskæftige os med i den her uges portrætalbum. Men nu, der skal vi lige have resten af åbningsnummeret, i hvert fald på den originale udgave, Bob Dylan's Wanted Man, her fortolket af Johnny Cash. I got sidetracked in El Paso, stopped to get myself a map, went the wrong way into Juarez, with Juanita on my lap. Then I went to Then I went to sleep in Shreveport, woke up in Abilene, wondering why the hell I'm wanted at some town halfway between. Wanted man in Albuquerque, wanted man in Syracuse, wanted man in Tallahassee, wanted man in Baton Rouge. There's somebody set to grab me anywhere that I might be. And wherever you might look tonight, you might get a glimpse of me. Wanted man in California, wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio, wanted man in Mississippi, wanted man. Med Bob Dylans Wanted Man, så sættes tonen så til, hvad der skal vise sig at blive et af de vigtigste albums i Johnny Cash's karriere af rigtig mange forskellige årsager, fordi det bliver jo optaget, og det er derfor, vi kan sidde og snakke om det den dag i dag. Den britiske tv-station Granada Television er også på besøg under koncerten her, og faktisk på grund af deres besøg, så kommer der et af de mest legendariske billeder, der nogensinde har taget Johnny Cash ud af koncerten, fordi Johnny Cash, han er sådan lidt utilfreds med, hvor meget de her kameramænd, de egentlig fylder, og hvor meget kontrol, de gerne vil have over koncerten, så de beder ham sådan, hey, kan du ikke lige stå sådan her, lidt til venstre, Johnny, og kig lige herned. Og på et tidspunkt bliver han ret sur på dem, og sådan siger, er I søde at flytte jer, fordi jeg kan ikke se mit publikum. Ja. Altså, jeg kan kun se jer, og der er lidt frem og tilbage og sådan noget. Og der er vist nok så en kameramand, der får sagt sådan lidt for sjov til ham, er du ikke sød at sende en sød hilsen til fængselsinspektøren i San Quentin? Og så går Johnny Cash hen, hæver knytnæven og bare stikker den største fuckfinger lige op i kameraet. Ja. Og det er jo blevet til ja, t-shirts, kaffekopper, plakater siden. Altså et meget, meget legendarisk billede.
Ja, men det, stemningen er jo sådan, at man ikke rigtig ved, om koncerten bliver stoppet. Og du ved, Johnny Cash spørger, om han må få et glas vand, men han ved ikke rigtig, om der er nogen, der gider hente det.
Hey, before we do it, so if any of the guards are still speaking to me, could I have a glass of water?
Det er nogle helt fantastiske stemninger, som jeg også godt forstår, at man virkelig kan falde for, når man er 13-14 år. Og derfor så vil jeg bladre op på den første side af portrætalbummet nu. Og her er der et billede af den 13-14-årige Katrine Marie Guldager, der sidder, står eller går og lytter til den her plade af Johnny Cash. Vi er i årene 79-80 cirka. Hvad får den 13-14-årige Katrine ud af at høre det her album?
Jamen altså, jeg ved ikke, jeg forbinder mig meget med det album. Og dengang, når man havde hørte et album, så hørte man det jo ligesom fra start til slut. Og så hørte man det rigtig mange gange. Jeg hørte Johnny Cash mange gange. Jeg hørte Woodstock, hørte jeg også mange gange. Og kunne alle replikkerne inde mellem sangene. Og Bob Marley hørte jeg mange gange. Johnny Cash blev, jamen det var den der enorme trods, tror jeg. Og den der forbundethed med de svage, som jeg ikke altid ved, hvor kom fra. Fordi jeg var boede jo i et almindeligt parcelhus med min mor og far. Og godt nok blev de skilt, men det var alligevel ret trygt i forhold til at være indespærret på San Quentin. Og i det hele taget have Johnny Cashs stemme. Så nogle gange ved jeg ikke, hvad det var, jeg forbandt mig sådan med. Altså, men jeg tror, det var det her med... jamen, altså, for det første hans stemme, som jeg altid har fundet meget, meget smuk. Men så også det her med det trodsige, og det her med at insistere på at være et svært sted. En anden sang, der har betydet meget for mig, er den, der hedder Man in Black. Om hvorfor han synger, som han gør. Altså, hvorfor han vil blive ved med at have sort tøj på. Så længe verden ser ud, som den gør. Han kunne godt tænke sig at have store blomstrede skjorter og sådan noget, men så længe verden ser ud, som den gør, og så længe der er så mange, der har det så svært, så vil han insistere på at blive ved med at gå i sort tøj.
Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone. Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time.
Altså, det var egentlig meget forskelligt for den person, jeg var, fordi jeg var en forholdsvis uskyldig og medgørlig ung pige, uden kæmpe store ar på sjælen. Men alligevel, så forbandt jeg mig bare rigtig meget med ham.
Men det kan jo også være, at du har fået et kig ind i en anden verden, der ligger så langt væk fra din egen, at der har været en fascination af de der ting. Altså, jeg oplever nogle gange, i hvert fald, når jeg tænker tilbage på min egen barndom, de der teenageår, der er så forvirrende, fordi man er lige ved at komme ind i noget voksenland, ikke?
Jo.
Der bliver jeg draget af nogle ting, hvor jeg sådan tænker tilbage, hvorfor i alverden gjorde egentlig det? Og nogle gange så er svaret egentlig bare sådan, jamen det er fordi, der ikke var noget af det i mit barndomshjem. Ja. Og så var jeg nysgerrig.
Jeg tror også, jeg blev draget lidt af den trods, som jeg måske følte i mig selv, men som jeg aldrig rigtig gav så meget udtryk for.
Når man hører det her album, så synes jeg jo også, det bliver så sindssygt godt, fordi det er sådan en perfekt symbiose mellem tekst, udtryk, kompositioner og det her publikum, som man holder jo nærmest med dem, men altså som du siger, det er jo altså, det er voldtægtsforbrydere, det er voldsmænd, det er alt muligt, ikke? Og jeg sidder sådan og tænker, jamen, hvordan kan jeg holde med dem, ikke? Men man er sådan, stick it to the man, ikke?
Ja.
Og man kan sige, sådan et nummer, som vi hørte lige før, Wanted Man, Bob Dylan-tekst, det er jo ikke sådan et litterært hovedværk i hverken Bob Dylan eller Johnny Cash's univers, men det virker bare i det her fængsel. Dengang som 13-14-årig, var teksterne i sig selv noget, du gik op i? Altså sad du og læste med i LP-coveret?
Ja, helt klart, og sang med. Jeg tror også, der ligger noget i, at han synger jo over for det her publikum, som jo også er, de er jo ligesom bunden af samfundet, ikke? Så det forbinder man sig med på en eller anden måde, men så forbinder man måske også med det her med, at de er meget skyldige, har jeg tænkt på. At det der noget, det må da være et af de sværeste, men også bedste steder at synge til det skyldige i os alle sammen.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Absolut.
Så der er også noget der er sindssygt spændende, hvis han bare havde sunget for en flok rige, glade, sorgløse kvinder, for eksempel.
Ja.
Så havde det ikke været så spændingsfuldt. Altså, det er det der med, at han synger for nogen, som på en eller anden måde også har, som er mærket af det liv, de har levet, og som har tabt på en eller anden måde, og som også må have en stor skyldfølelse.
I tell you what, the show is being recorded and televised for England, and they told me, you got to do this song, you got to do that song, you know, you got to stand like this or act like this. I just don't get it, man. You know, I'm here to do what you want me to and what I want to do. Right? Okay. Yeah. So what do you want to hear?
Jeg synes, der ligger både i tekst, men i den grad også imellem linjerne af udtrykket, der ligger der en forståelse for de her fanger med, at de ved godt, de har gjort noget galt.
Ja.
Og det ved Johnny Cash også godt.
Ja.
Men de er så havnet i det her fængsel, som han jo også besynger på en sang, vi skal komme til senere, altså titelnummeret San Quentin. Ikke? Og der ligger jo noget sindssygt smukt i den anerkendelse af, ja, vi har gjort noget forkert, og nu er vi her.
Ja.
Men nu skal jeg fortælle jer historien om, hvordan man kommer dertil.
Ja.
Og at samfundet måske ikke altid er retfærdigt.
Ja.
Lidt senere skal vi også høre, hvordan Johnny Cash han selv ender i fængsel, som han fortæller en rigtig, rigtig fin historie om. Men det handler jo om, nogle gange, Katrine, livets balancer. Og det synes jeg er et perfekt indspark til måske lige at spille lidt af det fantastiske nummer, der hedder I Walk the Line.
All right. I Walk the Line. Keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. Yeah! As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line.
Den her sang er jo egentlig, ja, på overfladen, i store godsøjne, bare en sød kærlighedssang. Men når man har med en Johnny Cash at gøre, der har været ude i et større piller- og stofmisbrug, et alkoholmisbrug, der har været lige ved at koste både ham livet og hans ægteskab til June Carter og Carter-familien, og man så hører sådan en kærlighedssang her, der åbner med, I keep a close watch on this heart of mine, så betyder det også noget helt, helt særligt, ikke?
Mm.
Jeg kunne godt tænke mig at bladre op på en ny side på portrætalbummet, hvor vi bliver i året 1980. Du er cirka 14 år gammel, hører det her album. Men jeg er jo lidt nysgerrig på at komme ind bag nogle af de her dejlige billeder, du faktisk har taget med i studiet. Der er et af dem, hvor du sidder og ser enormt sej ud med en cigaret i munden, kigger lige ind i kameraet. Og der er noget tidløst over det, synes jeg. Altså, det der kunne lige så godt være taget af en eller anden ung pige på Vesterbro i dag. En eller anden fotoboks.
Ja.
Men hvem er hende der med cigaretten, hvis vi lige skal kigge lidt ind bag billedet?
Jamen altså, vi røg jo alle sammen der som 13-14-årige, og vi var jo, som man er, når man er en 13-14-årig pige, så er man jo sej og samtidig også meget uskyldig, altså som du kan se på det andet billede her. Altså man kan jo næsten se på mig, der er aldrig rigtig sket noget som helst ondt i min verden. Det er meget flower power, og det var også meget det musik, jeg hørte. Det var sådan noget uskyldigt, lykkeligt noget om, hvordan verden blev bedre og alting blev godt. Men så var der også det her sådan country spor, som jeg også tror handlede meget om konservatisme på en eller anden måde. En mand er en mand, når man skal være lojal over for hinanden, når man skal stå ved det, man siger. Og altså sådan en meget ordnet verden på en eller anden måde.
Men hvorfor var du fascineret af det?
Jamen, fordi min egen verden var jo... jeg boede i sådan et bofællesskab der. Faktisk Danmarks første bofællesskab, hvor der var meget eksperimenterende med familieformer. Og altså, du ved, som i 70'erne, ikke? Hvordan skal familier være fremover? Hvordan skal mænd være mænd? Og hvordan skal kvinder være kvinder? Hvordan, du ved, alt var ligesom til diskussion og debat. Så jeg tror, som det lille småkonservative barn, jeg var, der længtes jeg egentlig efter. Selvom ligusterhækken var jo noget meget forbudt, ikke, og udskældt, så tror jeg egentlig, jeg længtes efter en verden, der var mere ordnet og mere stabil. Og det var, tror jeg, også lidt var noget af det, som jeg fandt i det der country, at det var sådan en meget ordnet verden. Ikke? Altså, fordi den der I walk the line handler jo også om loyalitet, og jeg går planken ud med dig, skat. Det er jo faktisk også lidt det, han siger. Ikke?
Absolut.
Så der er også en kæmpe forbundethed, som ikke er så flydende, som livet jo også var lidt i 70'erne. Ikke? Så blev man gift, og så blev man skilt, og så flyttede man, og så fik man nye børn. Altså, du ved, jeg savnede måske lidt det der.
Der er jo nogle 13-14-årige, der har enormt travlt med at blive voksne. Var du en af dem?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg var jo nummer to, og det er typisk etteren, der har kurs ud over stepperne. Så jeg var jo lidt mere langsom og havde ikke specielt travlt med at blive voksen, synes jeg.
Lige om lidt, så vil jeg bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 1980. Nogle udvalgte overskrifter, jeg har fundet frem, så vi også lige kan få lytterne med på, hvad er det egentlig for et år, du går og hører det her i? Hvad er det for et år, du fylder 14 i? Inden vi kommer så langt, så skal vi høre et af dem, du nævnte som en af favoritterne. På den originale udgave af albumet, der er det faktisk slutnummeret. Det er det ikke i selve koncerten, altså de har virkelig byttet meget rundt på det, ikke?
Okay.
Men vi skal høre Falls on Prison, og ligesom høre Johnny Cash også krænge sit hjerte ud til de her mennesker og sige, her der er noget til jer. Hvorfor tror du, at sådan en som Falls on Prison var et af dem, der virkelig blev hos dig? Fordi du var meget hurtig til at nævne den, da vi snakkede sammen.
Jamen altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige nogle gange. Altså andet end, jeg hørte de der plader igen og igen, og så gik de bare... så gik de rent ind. Og det er jo også meget sjovt, fordi det er jo det der med
Er det ikke den, hvor han er shot a man in Reno, jo, just to watch him die? Det er jo egentlig ret
hårdt. Ret brutalt.
Ja. Ja, og hvor får man det fra, når man er sådan forholdsvis 14-årig, uskyldig 14-årig?
Det er der, jeg vil hen, fordi jeg er vildt fascineret af det, især i sådan, altså, jo, en ting, der er at vokse op i et bofællesskab, og hvad kan man sige, have sådan nogle ret brede definitioner for, hvad er livet, og hvor skal vi hen, og hvordan skal vi strukturere samfundet, og sådan, du savner konservatismen, men så alligevel at finde det her.
Så er der et eller andet enormt hårdt og råt i det. Jamen, jeg kan ikke sige andet, end at jeg må virkelig have manglet det.
Jeg synes i hvert fald, det er helt perfekt, at du har valgt det album, fordi jeg synes, det siger så meget om, hvem du var og hvem du er blevet den dag i dag. Her, der skal vi lige have det super dejlige nummer, der hedder Folsom Prison.
We want to thank the officials of San Quentin, prison, all the guards here for helping us out, the warden, and every one of them. Appreciate it. Oh, you don't really mean that now. I want to thank you for being so good to us. I'd like to say a special hello to all the men here at the prison that are not with us tonight, that they couldn't find a key to the door or something. They couldn't let a bunch of them out here. I wish every one of you could have been out here with us, all you guys. I understand they're piping the show in to your cells or somewhere supposed to be what, listening. Maybe it's not closed circuit television that you have in here, is it? Anyway, hello to all you fellas that can't see the show tonight. We wish you could all been here. We have had a ball, have we not? Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, then I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle.
Selvom nummeret her, Folsom Prison, har en opløftende melodi, så er fortællingen i sangen grav alvorlig. Og det samme kan siges om det år, hvor ugens gæst, forfatter Katrine Maria Guldager, forelsker sig i Johnny Cash's At St. Quentin album. For selvom 1980 så småt begynder at få mode i mange kulørte farver, og neon snart bliver super hipt, så er det stadig tungsind, der præger både verdensøkonomien og hitlisterne. Pink Floyd's Another Brick in the Wall Part 2 virker i hvert fald som det perfekte soundtrack til de kommende fattige 80'ers koldkrigsfrygt. Men hvordan ser selve året 1980 egentlig ud, hvis vi nu tager et kig på de største overskrifter? Jamen prøv lige at tage med tilbage til året og 1970'ernes næsten selvfølgelige venstreorienterede politiske strømninger i den grad bliver udfordret af magtskifter rundt om i verden.
Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope.
I Storbritannien indledes en ny konservativ æra i 1979, hvor Margaret Thatcher bliver premierminister. Hun sidder solidt på magten helt frem til 1990. Og i året 1980, der bliver hun faktisk udråbt til at være verdens mest magtfulde kvinde. Og Margaret Thatcher har sans for dramatik. Og derfor så går hun måske meget godt i spænd med USA's kommende leder. Den republikanske skuespiller Ronald Reagan vinder det amerikanske præsidentvalg i 1980 og indleder herefter en helt ny æra i amerikansk politik.
I vision leadership as president. A leadership in taking government off your backs and turning you loose to do what you can do so well.
På de lidt mere velkendte breddegrader, så er der også store politiske nyheder. Islændingene går til valg i 1980, og de peger minsandten på, hvad der bliver den første demokratisk valgte kvindelige leder i verdenshistorien. Vigdis Finnbogadottir.
It was a sea change. After she took office, women stood for election more frequently. and the number of elected women increased. Vigdís was re-elected, unopposed, in 1984. She oversaw the Reykjavik summit on the 11th and 12th of October 1986 between American President Ronald Reagan and Soviet President Mikhail Gorbachev, which is credited with improving relations between the superpowers and helping to bring the Cold War to an end.
Madam President, your country, Iceland, boasts a history that includes a Republican constitution and an assembly as far back as the year 930. Now that's going back pretty far, even by my way of counting.
Af nyheder fra den lille danske andedam, der bør det nævnes, at statsministeren i 1980, lidt endnu, hedder Anker Jørgensen. Leder Danmark igennem året, hvor dansk sojakagefabrik på Islands Brygge springer i luften, og året, hvor hvad der senere bliver kendt som Besæt Bevægelsen, trækker mange overskrifter. Byggelejepladsen med tilnavnet Byggeren på Nørrebro i København bliver ryddet af intet mindre end 500 politibetjente. Der opstår voldsomme gadekampe, hvor 100 bliver anholdt, og mange bliver såret. Det var en kort overflyvning af 1980 i meget udvalgte overskrifter selvfølgelig. Der sker en hel masse andre ting også, ikke? Fra Ronald Reagan til dansk budgetbevægelse. Der er jo masser at gøre oprør mod, kan man sige. Både på den ene og den anden fløj.
Ja.
I det her barndomshjem, som du beskriver som sådan ret eksperimenterende, Danmarks største bofællesskab, der forestiller jeg mig, at politik også må fylde en hel del.
Absolut. Altså, og det gjorde det bestemt ikke for alle, men det gjorde det bestemt også for mig. Så jeg kan tydeligt huske, da Reagan blev valgt, og da Margaret Thatcher fik hun, var det hendes anden periode, eller hvad? Jeg kan i hvert fald godt huske, hvor meget vi ikke kunne fordrage Margaret Thatcher, fordi hun aldrig var på de fattige side. Mm. Og jeg kan huske, hvor... Altså, ja, man var bestemt ikke for Ronald Reagan, som blev valgt. Jeg kan også huske, da Vigdis et eller andet dottier blev valgt, fordi min far jo mente, at jeg også skulle være et eller andet stort politisk, og begyndte at kalde mig Per dottier, fordi han selv hed Per, ikke?
Er det rigtigt?
Så, ja.
Nej, okay.
Så det kan jeg tydeligt huske.
Men altså, hun må vel så i bofællesskabet der i din barndom have været en af heltene?
Ja, bestemt.
Ja.
Bestemt, så jo, det kan jeg også huske, og det var jo, men det var jo også under den kolde krig, og vi havde om det i skolen, og Salt 1 og 2, og ja, hele den kolde krig var jo altså meget præsent.
Er det noget, der prægede din barndom? Sådan? Altså, for det er lidt forskelligt, hvem jeg snakker med her på Portrætalbum. Nogle, de sådan vokset op i, ja, nede på den glade Villavej, hvor den kolde krig, det var bare ikke noget, man hørte noget om. Og andre har virkelig stor frygt i de her årtier, og gik og var lidt bange som barn.
Jamen, jeg gik ikke og var bange som barn, men det optog os helt vildt meget. Og krigen i Afghanistan, og altså, du ved, vi var sådan meget politiske skolebørn, som godt kunne blive sådan virkelig komme op og toppet som krigen i Afghanistan og alle mulige emner som man var uenig om.
By all accounts, the Soviet takeover was meticulously planned and skillfully executed, but it has not been clear just how the Soviets were able to set up their coup without the Afghans realizing what they had in mind.
Men det hører jo også med måske til Johnny Cash, selvom han ikke er politisk på den måde, så er han jo alligevel politisk også. Og så det løb også helt klart som et stærkt engagement i mig politisk.
Ja, fordi man kan jo sige, altså han er, Johnny Cash er i hvert fald ikke partipolitisk.
Han er ikke partipolitisk, og de gange, hvor han har prøvet at være det, tror jeg også, det er kikset lidt for. Men han er jo alligevel meget politisk og socialt bevidst. Ellers så tager man jo ikke ud og holder koncert i fængsler.
Nej, nej, nej.
Så han er jo meget opmærksom på magt og på, hvem der vinder og hvem der taber, og hvad der er rigtigt og forkert og den slags.
Hvis vi tager...
Eller altså, han har en stærk retfærdighedstrang i sig, jo.
Ja.
Og det er jo også en af hans store motiver, tror jeg, for at synge.
Det er et godt ord, retfærdighedstrang.
Ja.
Fordi jeg ville have sagt retfærdighedssans, men det er jo virkelig en trang for dels at gøre noget godt selv, men også sådan at implementere bare en eller anden form for ligeværdighed her i den her verden, ikke?
Jo, det synes jeg godt, man kan sige, han har. Og det er også derfor, han er the man in black.
Ja. Jeg begynder mere og mere at kunne se, hvorfor den her 14-årige pige bliver sådan lidt, hvad skal vi sige, rebel med omvendt fortegn, fordi du trækker dig hen mod nogle konservative værdier, måske nogle lidt mere firkantede, end dem, du er vokset op med. Men det er jo en plade, som jeg gætter på, dine forældre har købt, eller nogen i bofællesskabet i hvert fald har købt, siden den var der.
Jeg kan ikke huske, hvordan den er kommet ind i huset. Og det kan jeg heller ikke huske med nogle af de andre plader. Så altså, jeg har jo helt sikkert ikke været gammel nok til at købe den selv.
Men mal lige billedet for os, Katrine. Sidder du alene og hører den her på et værelse? Hvordan ser der ud?
Vi havde kun én pladespiller, og den stod ude i stuen, og der havde vi de der albums. Vi havde jo ikke engang særlig mange. Så det var jo også noget med, at når der så var et godt album, så kunne man, når de andre ikke lige var hjemme, så kunne man sidde der og høre det forfra igen og igen og igen. Og øve sig i teksterne og nyde og lægge mærke til nye ting. Og sådan. Ja, det var ikke noget, vi hørte sammen. Sådan husker jeg det i hvert fald ikke. Jeg husker det som, at jeg sad for mig selv og lyttede til det der. Du skal tænke på, fjernsynet, det startede jo først klokken 5, og det var meget ofte, der ikke rigtig var noget spændende i fjernsynet, og min mor og far var til alle mulige politiske møder, og min søster var ude at lave ballade. Altså, det var de jo ikke hele tiden, men jeg husker det som, at jeg havde god tid alene derhjemme til at sidde og høre de her albums om og om igen.
Tror du, det har været vigtigt for dig, for jamen, både den forfatter, du er blevet, og det menneske, du er blevet, at du ligesom har haft en boble, der bare var Katrine og Johnny's?
ja, det har da helt klart vagt et eller andet i mig, men sjovt nok er jeg jo ikke specielt, altså jeg er jo ikke sådan en, der har dyrket musik. Det er jo så gået hen og forvandlet sig til et litterært engagement, kan man sige, ikke?
Men
det er jo selvfølgelig også, fordi det er teksterne mest, jeg har lagt mærke til.
Ja, men ja. Jeg synes, der er masser af musikalitet i dine fortællinger. Det tror jeg, der er, hver gang man giver andre mennesker en stemme på en eller anden måde. Ikke? Jeg går i hvert fald meget op i altid at prøve at forestille mig, når jeg læser et eller andet. Nu er jeg virkelig ikke den store læsehest, må jeg sige, og det er jo fordi, jeg bruger al min tid på at lytte til musik. Men når jeg endelig får læst noget skønlitterært, så bruger jeg enormt meget energi på at forestille mig, hvad de mund har stående hjemme i pladeregionen eller CD-regionen. Ja. Dem her, det går op i, ikke? Herhjemme i Danmark i 1980, der er Anker Jørgensen statsminister, sådan lidt endnu i hvert fald. Han går i 82, så vidt jeg husker. Og han er jo også en danske politiker og svarer på Johnny Cash på en eller anden måde, ikke? Altså manden, der kommer nedefra og arbejder sig op. Og han er som sagt statsminister i et år, hvor besætbevægelsen i den grad trækker mange overskrifter. Du bor ikke i København på det her tidspunkt.
Nej.
Men er det noget, der sådan kommer ind på din ungdomsradar, at der sker noget med ungdomsbevægelsen i København, og der er nogen, der går på gaden, og der er gadekampe og sådan noget?
Ja, vi tog jo herind, og min far boede på Nørrebro på det tidspunkt, hvor byggeren blev ryddet, så der var vi da helt klart med inde, men vi var jo lidt turister i det, altså vi kunne jo tage hjem igen til Hillerød, så på den måde var vi ikke en del af det, men jo, jeg husker det da tydeligt.
Men det er jo også...
Og jeg husker også følelsen af, det var Mekanisk Musikmuseum, det der med, og pludselig var det alvor, så spænede man simpelthen ned af vejen for at undgå at få tæsk, ikke? Så det kan jeg da godt lige huske.
Okay, men altså, det kan da godt være, at du har været turist, men du har da været der, hvor lokummet er brændt, kan jeg mærke.
Ja, men jeg var jo ikke... Altså, jeg boede ikke i nogle af de besatte huse, og jeg var jo ikke fra København.
Nej, men jeg tænker også bare, at sådan, altså, når jeg forestiller mig sådan den her Johnny Cashiske rowdy stemning fra San Quentin, ikke? Altså, der kan jeg godt se, at der ligger sådan et eller andet opsøgen af noget, der jo i den grad kunne være farligt. Altså, jeg tror ikke, man skal underkende, især for yngre lyttere, der ikke har set, hvad der skete i 80'ernes gadebillede i København af besætbevægelsen. Der var virkelig, virkelig voldsomme kampe, som jo får sit dramatiske højdepunkt til en EU-afstemning i 93. hvor der bliver for første gang i fredstid fyret med skarpladt pistol efter demonstranter, ikke? Som jo også er en udspringer i hvert fald af besætbevægelsen på en eller anden måde. Ikke?
Elve demonstranter blev såret af skud i maven, armene, benene og en enkelt blev ramt i ansigtet.
Og så kommer overlægen bare og siger, du har ikke fået sten i hovedet, du er blevet skudt i hovedet.
Det hele politiske aspekt. Jeg tror også, der for mig var et andet aspekt med Johnny Cash. Det var sådan lidt det der med, at I kan sige, hvad I vil. I kan gøre, hvad jeg vil. Jeg bliver ved med at være mig selv. Jeg bliver ved med at være den samme. Altså det der med at have nogle meget sådan tydelige grænser.
Ja.
Det tror jeg også var det. Der var lidt hans budskab, som jeg blev fascineret af.
Er det en fascination, som sådan har holdt ved igennem livet? Fordi en ting er jo mødet med en kunstner. Altså, jeg tænker, vi alle har ting, vi har mødt som 13-14-årige, som der den dag i dag ikke siger os lige så meget. Men vi kan godt smile lidt af, det var dengang, jeg sådan, var fascineret af det. Men den her fascination af Johnny Cashs måde at bære sig selv på og være i verden på, er det noget, der stadig betyder meget for dig?
Ja, altså, jeg hører jo stadig Johnny Cash. Også før du ringede og spurgte, hvad mit favoritalbum var. Så helt klart, og jeg synes da bestemt også, at jeg har haft brug for det, fordi jeg synes, at jeg har stået i alle mulige forskellige, kan man sige, kampe, hvor jeg har haft brug for at stole på mig selv og brug for den der Johnny Cash-energi, som også er... Jamen, gør, hvad jeg vil, og sige, hvad jeg vil. Nu står jeg fast på det her. Så det har man, og det har man jo også brug for som forfatter jo. Altså, ja. Fordi der, når man udgiver bøger, så bliver man anmeldt, og der er en hel masse mennesker, der mener det ene og det andet. Og man skal være god til at stå vagt om sig selv og sin integritet og det, man vil, det, man vil sige. Altså, der synes jeg faktisk også, at Johnny Cash er lidt et forbillede. Du kan jo ikke rykke ham, og så lige pludselig så laver han noget andet. Altså, det ser man jo med kunstnere, at de går for meget på kompromis lige pludselig, for at være populære eller et eller andet. Og det synes jeg ikke, man kan sige om Johnny Cash. Altså, jeg har i hvert fald, nu har jeg ikke det fulde overblik over hans karriere, men jeg har en klar følelse af, at han står meget i det, der er hans stemme og hans talent. Og det er jo også altså beundringsværdigt.
Det er absolut beundringsværdigt, og jeg har jo faktisk tænkt over, inden vi skulle herind, at altså Johnny Cashs diskografi er gigantisk stor, og den dag i dag husker vi jo selvfølgelig udvalgte perler og så videre. Der er nok ikke nogen, der sådan, jo, Johnny Cash fans gør, men du og jeg har måske ikke det store forhold til hans fjerde julealbum, eller sådan, den der slags ting. Men jeg har sådan lidt tænkt over, altså den måde, du skriver på, er jo også i store serier, store krønikker en gang imellem. Ikke?
Ja.
Hvad nu, hvis man er midt i den lange, store proces, man har tænkt sig, og man så bliver i tvivl, og man tænker, fuck man, nu har de seneste to bøger bare fået virkelig dårlige anmeldelser, og jeg er egentlig ved at være lidt træt af, om jeg kommer til vejs ende her. Hvad gør man så?
Ja, det er et godt spørgsmål. Så må man jo nok være lidt stedig og blive færdig.
Er du stedig?
Ja, altså, jeg tror, man er nødt til at være... Ja, stedig, ja, det ved jeg ikke. Nej, jeg ved ikke, om stedig er det rigtige ord, fordi det kan jo heller ikke betale sig at blive ved med noget, hvis du godt selv kan se det. Nå, skidt,
altså. Nej.
Men det er da vigtigt at kunne stå fast på, det er det her, jeg vil sige med den her stemme. Det synes jeg faktisk er vigtigt, ja.
Men det er jo altså, om man, om det er en stædighed eller en trodsighed, som også er et ord, du har brugt, så kan man jo sige, altså jeg tror, det har tjent dig godt. Altså, fordi når jeg sådan snakker med venner, der læser mange flere bøger, end jeg gør, og de har læst noget af dit, så er der virkelig sådan en stor tilfredshed over nogen, der bliver ved med at fortælle den her historie, og man kan læse en serie af de her bøger. Ikke? Det kan noget ganske særligt, altså.
Jamen, tak.
Jeg skal så småt til snart at klappe portrætalbummet sammen for den her første del af ugens udsendelse. Og når jeg så åbner portrætalbummet igen, jamen, så kommer vi til del 2, hvor vi vil fortsætte med at tegne et portræt af dig, og måske også fokusere lidt mere på 2024 og dit forhold til Johnny Cash, som det ser ud den dag i dag. Vi skal også lige blive lidt klogere på, hvad der udkommer af andet musik og film i 1980'erne, fordi jeg er også lidt nysgerrig på, om den her lidt gamle sjæl, der søger de konservative rammer, måske kan fristes af noget af tidens... popkultur. Men inden vi får klappet portrætalbummet sammen, så skal vi høre sådan et nummer, der faktisk i hvert fald i originaludgaven er at San Quentin måske stikker en lille smule ud, fordi der er et nummer, hvor Johnny Cashs kone, June Carter, kommer ind, og så spiller de det her nummer, som er en duet mellem dem, og det har en hel del mere sødme over sig end det andet. Og det virker jo kontrapunktisk til de hårde fortællinger, og derfor bliver det måske ekstra godt. Eller hvad? Fordi jeg er jo lidt nysgerrig på den her 13-14-årige Katrine. Forstår hun også den her sådan lidt sødmefulde country med kærlighedsballader og så videre?
Okay, det elskede jeg. Altså alle de eller andre sange, jeg hørte, det var også sådan nogle... nogle kærlige, søde sange. Altså, jeg var slet ikke til punk, for eksempel. Jeg kunne godt lide Julio Iglesias og alle mulige romantiske ballader. Det lappede jeg i mig. Så,
okay.
Så det, jeg kunne bestemt godt, og jeg kunne også godt lide June Carter.
Ja.
Ja, måske drømte jeg faktisk også lidt, at jeg selv havde været June Carter. Man kunne synge en duet med Johnny Cash.
Det, jeg kunne godt forestille
men
mig
dig. Men hans alkoholproblemer havde jeg nok godt kunne være.
Ja, jo, absolut, absolut. Men det leder mig jo hen til noget, jeg er meget nysgerrig på, fordi for mig i de her formative år, 13-14 år, hvor musik bliver den vigtigste identifikationsmarkør i mit liv overhovedet, og det har det jo været lige siden, kan man sige. Jo, film og litteratur og alt sådan noget var også vigtigt, men musik er det allervigtigste. Du sidder og lytter Johnny Cash alene, og du har måske nogle i forhold til, vi er i 1980, af tidens musikbølger lidt anderledes interesser. Finder du et fællesskab hos nogle gode venner med musikken, eller er det bare helt din egen?
Det er helt min egen. Jeg kan ikke huske, jeg har rigtig talt med nogen om Johnny Cash.
Wow.
Men jeg blev ved med at høre country jo også.
Ja.
Det kan jeg da huske, min mor i en periode også godt kunne lide. Men nej, det er ikke noget, jeg sådan har rigtig fundet noget fællesskab med nogen om.
Hvad finder du så ungdomsfællesskaber i de her år?
Jamen, det er jo politisk. Det er jo taget til demonstrationer og skændelse om Afghanistan og Sovjetunionen og alle de der...
Ja.
Politiske konflikter, der var dengang. Så det var mere sådan noget.
Tror du, du var blevet en god ungdomspolitiker, hvis du nu var gået den vej, i stedet for at have gået forfattervejen?
Nej, fordi jeg var ikke hårdhudet nok, opdagede jeg jo meget hurtigt. Altså, fordi jeg havde jo faktisk mulighed nogle gange for at blive valgt, få en eller anden ungdomstillidspost og sådan noget. Men jeg var ikke hård nok til det. Nej, jeg havde jo nok lidt den her sarte digtersjæl inden bag det hele, som ikke rigtig var klar til sådan. Og ja, nej, jeg følte mig ikke hårdhudet nok til det.
Du er 13-14 år her, vi er 1980, og jeg sagde jo i introen, at du dimitterer fra forfatterskolen i 94.
Mm.
I den periode, der er det mellem fra 80 til 94,
ja.
Hvordan begynder de her forfatterdrømme at spire? Altså, jeg tænker lidt før de bliver så konkrete, at man sender en ansøgning til forfatterskolen, fordi der har man vel sådan en eller anden idé om, nå, det kunne da godt være, at jeg skulle give det her et skud, ikke?
Ja, nej, det var faktisk ikke så... Jeg overvejede ikke, at jeg sådan kunne blive forfatter. Det var heller ikke noget, jeg rigtig talte med nogen om. Og vi var heller ikke... Der var ingen, der gik og sagde, du skal da vist være forfatter, vel? Så det var meget noget, jeg holdt for mig selv og skrev lidt til min dagbog. Og så på et tidspunkt, jo, så kan jeg huske, da jeg blev 18, tror jeg, mine forældre gav mig sådan en skrivekursus. Og så var jeg på skrivekursus, men det var stadig bare for sjov, altså... Jeg har ingen anelse om, hvor jeg var, da Michael Strunge døde, som mange andre jo forfattere havde. Og sådan. På den måde forbandt jeg mig ikke med det. Jeg forbandt mig ikke med den litterære verden. Jeg forbandt mig med det at skrive, men jeg forbandt mig ikke med sådan, den litterære verden, eller at det skulle blive til noget en dag.
Men ved du hvad? Det blev det jo heldigvis for alle dem, der virkelig har ædt dine romaner i de seneste par år. Og jeg glæder mig meget til at lære dig endnu bedre kende i del 2 af ugens portrætalbum. Lige for nu, der skal vi have noget af den der sødmefulde country, som jeg dinglede foran vores lytter lige før. Så her der kommer June Carter op og laver en duet sammen med Johnny Cash på det smukke nummer, der hedder Darling Companion.
Darling companion, come on and give me understanding, and let me be your champion, a hand to hold your pretty hand in. Darling companion, now you know you'll never be abandoned, love will always light our landing, I can depend on you. Oh, a little saucy mare like you, with a happy steed. Abandoned, love will always light our landing. I can depend on you. Darling companion, come on and give me understanding. Long as we keep laughing, bear in mind just what could happen. darling companion. I tell the mountains and the canyons, long as I got legs to stand on, I'm gonna stick by you. Oh, a little saucy mare like you should have a steed.
Sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.